Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք եկեղեցու եւ նրա առաքելության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, այս շրջանը, որում մենք գտնվում ենք, կոչվում է Հինանց շրջան եւ առաջիկա Կիրակին եկեղեցում ընդունված է կոչել Աշխարհամատրան Կիրակի, որը Հինանց շրջանի Կիրակիներից մեկն է։ Եվ այդ օրը առհասարակ խոսում է եկեղեցու եւ նրա խորհրդի մասին։ Ինչ է Հինանց շրջանը եւ ինչ է նշանակում այս առաջին հայացքից կարծես թե արտասովոր հնչման բառը Աշխարհամատրան Կիրակի եւ ինչու հատկապես եկեղեցու մասին են հոգեվոր այրերի քարոզները այդ օրը։
Այս Կիրակին կոչվում է ըստ հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի, ինչպես արդեն ասացիք, Աշխարհամատրան կամ Կանաչ Կիրակի եւ խորհրդանշում է Քրիստոսի եկեղեցու խորհուրդը։ Աշխարհամատրան կամ աշխարհի մատուր այս բառով եկեղեցին բնորոշում է աշխարհի առաջին մատուրը կամ քրիստոնեական առաջին եկեղեցին, ուր առաքյալները հավաքվում էին եւ ինչպես Գործ առաքելոցն է ասում, եւ նրանք հարատեվում էին առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկման ու աղոթքների մեջ։ Այսինքն սա առաջի քրիստոնեական պաշտամունքի վայրն է։ Ըստ ավանդության դա այն նույն տեղն է, որտեղ որ Տերը հաստատել է հաղորդության խորհուրդը, այսինքն վերնատուն կոչվածը, եւ նաեւ դա այն տեղն է, որտեղ առաքյալների վրա իջավ Սուրբ Հոգին։ Ոմանք երկու ավանդություններ հիմնական կա, որ սա Հակոբոս Տեառնեխպոր տունն է եղել, այսինքն Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսի, ճիշտ այն տեղը, որտեղ հիմա մեր հայոց սրբոց Հակոբյանց վանքն է հաստատված, եւ մեկ այլ ավանդություն էլ կա, որ դա եղել է Մարկոս Ավետարանիչի տունը, այսինքն երկու զուգահեռ ավանդություններ կան։ Բայց այս երկու ավանդությունները համերաշխում են այն բանի մեջ, որ սա քրիստոնեական առաջի պաշտամունքային վայրն է եղել, որտեղ նախ եւ առաջ նշվում է, որ կատարվել է հաղորդության խորհուրդը, այսինքն կենտրոնական խորհուրդը, որը Քրիստոսի եկեղեցու խորհուրդների խորհուրդն է, այսինքն շարունակական Տիրոջ մարմնի եւ Արիան բաշման խորհուրդը, եւ այնտեղ հավաքվել են արդեն Քրիստոսի անունով մկրտվածները, նրանք, ովքեր որ արդեն ստացել են Սուրբ Հոգի։ Ուրեմն սա կապվում է եկեղեցու հիմնադրման հետ։ Եվ վերջո նաև պետք է նկատի ունենալ, որ այդ եկեղեցու հիմնադրում կոչվածը ինքը որոշակի տևողություն ունի։ Այսինքն նախ այն հաստատված է նրանով, որ Տերը ասում է եւ այդ հավատքի վրա, այսինքն ուղափառ խոստովանության, դավանության վրա քշինեմ իմ եկեղեցին եւ դժողքի դռները չեն հաղթահարի նրան, եւ նա արդեն այդ եկեղեցին հիմնադրում է իր Սուրբ Մարթեղությամբ, դա իր մարթեղության խորհրդանիշն է, բայց իր մահվանից հետո, հարությունից հետո որոշակի ժամանակ է անցնում, մինչեւ որ առաքյալները ստանում են Սուրբ Հոգին եւ վերջնականապես Քրիստոսի եկեղեցին արդեն սկսում է Սուրբ Հոգով գործել։ Եվ ահա այս Պենտեկոստեի շրջանը, այդ նախապատրաստական շրջանն է Սուրբ Հոգու ստացման։ Այս 50 օրերի մեջ առաքյալները եւ Քրիստոսի եկեղեցին, այն մարդիկ, որոնք պետք է դառնային Քրիստոսի եկեղեցու կենթանի քարերը, նրանք վարժվում էին հարության իրողության մեջ, սպասելով Սուրբ Հոգու ստացմանը։
Որ հենց Հինան շրջանն է, որի մեջ գտնվում ենք այժմ ըստ եկեղեցական օրացույցի, եւ թերևս պատահական չէ, որ հենց այդ նախապատրաստվող եւ հետագայում նաեւ Սուրբ Հոգու Չկով դարբնված եկեղեցին էր, որ պաստորեն Սուրբ Հոգին իջավ հենց եկեղեցում, ոչ այլ վայրում։
Դա շատ կարևոր է, եւ նաեւ պետք է հասկանալ, որ Սուրբ Հոգու էջքով է տեղի ունենում լրումը տերունական բոլոր տնորինությունների։ Նույնիսկ աղոթքի մեջ, երբ որ մենք ասում ենք՝ «Դու ես լրումը օրենքի եւ մարգարեների», մենք ավելացում ենք՝ «Լծրու նաեւ մեզ քո Սուրբ Հոգով», այսինքն Սուրբ Հոգով լցվելը դա լրումն է փրկագործական տերունական այդ բոլոր տնորինությունների, եւ նաեւ եկեղեցու, որովհետեւ եկեղեցում ոչ մի սրբազան գործողություն, ոչ մի օրհնություն, ոչ մի շնորհաբաշխություն առանց Սուրբ Հոգու չի կատարվում, դա անպայման Սուրբ Հոգով է կատարվում։ Ինչպես նաեւ երբ որ Տերը որևէ բան գործում էր ավետարանում, որևէ նշան, որևէ գործ կատարում էր, ինքը Սուրբ Հոգով էր կատարում։ Դրա համար, երբ որ փարիսեցիները հայուեցին, ինքը ասաց, որ իմ դեմ եղած հայությունը կներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայությունը չի ներվի, որտեղ այնինչ, որ ես գործում եմ, դա Սուրբ Հոգու զորությամբ է, եւ դուք հայում եք Աստծո Սուրբ զորությունը։ Ուրեմն այնինչ, որ Տերը կատարել է ավետարանում, մեզ համար նույնպես պետք է հնարավոր դառնար։ Այսինքն այն գործերը եւ այն շնորհաբաշխությունները, որ Տերը կատարել էր, պիտի մարդու համար հնարավոր դառնար։ Եվ ինքը Տերը ասում է, որ լավ է, որ ես գնամ, ասում է, որտեվ եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա։ Իսկ եթե ես գնամ, Մխիթարիչը գա եւ դուք կգործեք այդ նույն գործերը, որ ես գործել եմ եւ առավել մեծերը։ Ահա զարմանալի մի խոսք։ Տերը ասում է, որ ինձանից ավելի մեծ գործեր կգործեք Սուրբ Հոգով։ Սա զարմանալի բան է։ Եվ արդեն հոգե գալուստը պիտի լիներ լրումը, բայց առաքյալները եւ ընդհանրապես Քրիստոսի եկեղեցու անդամները պետք է նախապատրաստվեին դրան, այդ Սուրբ Հոգու ստացմանը։ Դա անմիջապես չպետք է լիներ, այդ հարուցյալ կյանքին նրանք պետք է նախապատրաստվեին։ Թերևս դա էր պատճառը, մենք անցյալ անգամ մեր զրույցի մեջ շեշտեցինք այդ պահը, որ երբ որ Մարիամը ուզում էր մոտենալ Տիրոջը, Տերը ասաց, որ ինձ մի մոտեցիր, մի դիպչիր ինձ, որտեվ ես դեռ հորս մոտ չեմ եղել։ Սա վերին աստիճանի խորհրդական խոսքեր են, որովհետև ինչ է նշանակում, որ ես դեռ իմ հոր մոտ չեմ եղել։ Չէ՞ որ նա ըստ իր աստվածության միշտ իր հոր հետ էր, անբաժան էր հորից և Սուրբ Հոգուց։ Այսինքն նա հավիտյաններից առաջ եղել է հոր հետ և միշտ հոր հետ է։ Եվ ահա Մարիամին ասում է, որ ես իմ հոր մոտ չեմ եղել, մի մոտեցիր ինձ։ Այստեղից ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է Տիրոջ մարտհեղությանը, այսինքն կար այդ մարտկությունը, մարտհեղությունը հորը ընծայելու process։ Այսինքն որոշակի առաջընթաց պետք է լիներ մեզ մարտկանց համար, չէ՞ որ իր Սուրբ մարտհեղությունը հորը ընծայելով ինքը դրանով հորը ընծայում էր բոլոր նրանց, ովքեր որ կազմում են նրա խորհրդական մարմինը, այսինքն բոլոր հավատացյալներին պիտի ընծայեր։ Եվ դրանով Տերը Մարիամին ասում է, որ դու պետք է սպասես, մինչև որ ես քեզ եւ իմ բոլոր եղբայրներին և իմ անվանը հավատացողներին ընծայեմ իմ հորը, այն ժամանակ դուք հասկանաք արդեն ըստ Սուրբ Հոգու, թե որն է հարության խորհուրդը և կարող եք մուտք գործել հարության խորհրդի մեջ, իսկ այժմ քեզ համար վաղ է մտնել այդ խորհրդի մեջ։ Սա էր Տիրոջ այդ խորհրդական խոսքերի իմաստը։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք հինանց ամբողջ շրջանում, որ տեղի է ունենում այդ նախապատրաստությունը, դա անգամ արտահայտված է ծիսակարգի մեջ։ Հինանց ամբողջ շրջանում շատ հետաքրքիր է, որ մենք ընթերցում ենք ամբողջ գործք առաքելոցը։ Գործք առաքելոցը հենց քրիստոնեական եկեղեցու կազմավորման պատմությունն է ի վերջո։ Բացի դրանից մենք ընթերցում ենք կաթողիկե թղթերը, դրանով արտահայտելով եկեղեցու ընդհանրականությունը, որ եկեղեցին դա ընդհանրական եկեղեցի է, ինքը չունի ոչ տեղային, ոչ ժամանակային և ոչ էլ ազգային սահմանափակություն։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մեկ մատուռ էր գործում, երբ որ ընդամենը մի քանի առաքյալներ էին ու սակավաթիվ մի ժողովուրդ էր եկեղեցու մեջ, եկեղեցին այդ ժամանակ էլ էր ընդհանրական,
տիեզերականություն
ուներ, այո, եկեղեցին։
Եվ թերևս այդ պատճառով է, որ աշխարհամատրան է կոչվում, այսինքն ամբողջ աշխարհը ընդգրկող
պարփակով։ Այդ մատուռի մեջ իսկապես ընդգրկված էր ամբողջ աշխարհը, որովհետև այդ մատուռը ուներ իր մեջ հոգևոր այդ ունիվերսալիզմը, այդ կոչը, քրիստոնեական կյանքի կոչը դուրս էր ժամանակներից, տարածությունից և որևէ ընդհանրապես մարդկային սահմանափակումից։ Եվ փաստորեն բացի գործ կարաքելոցից այս շրջանում ընթերցվում են կաթողիկե թղթերը և նաև 4 ավետարանները, որոնք արդեն քրիստոնեական հավատքի կյանքի հիմքն են։ Դրանք ամենաֆունդամենտալ գրություններն են, ամենաբարձրագույն գրություններն են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործ տնօրինություններին վերաբերող այդ 4 ավետարանները։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այս ամբողջ շրջանում տեղի է ունենում ուսուցման մի process, այսինքն եկեղեցին իր պատգամը ծավալում է ամբողջությամբ ուղված քրիստոնյաներին, որպեսզի նրանք կարողանան իսկապես Սուրբ Հոգին ընդունել և ոչ միայն ընդունել, այլև պահել։ Եվ նաև մենք պետք է մի բան էլ հասկանանք, որ Սուրբ Հոգու այդ էջքը ոչ միայն տնորինությունն էր, այլ նաև ինքը անբաժանը եկեղեցի հասկացողությունից, որտեղ իսկապես ինքը իջավ այնտեղ, ինչպես արդեն նշեցինք, ուր եկեղեցին էր, ոչ թե այլ վայրերում, և իջավ նրանց վրա, ովքեր ճշմարտապես դավանում էին Հիսուս Քրիստոսին, և ինչ որ առումով արդեն եկեղեցի և Սուրբ Հոգի հասկացողությունները իրարից անբաժան են, և Սուրբ Երանոսը կամ Իրենեոսը ասում է, որ այնտեղ, որտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, և այնտեղ, որտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Եվ այստեղ եկեղեցի բառը, երբ որ մենք օգտագործում ենք դրա ուղափառ առաքելական իմաստով, այսինքն մենք նկատի ունենք ուղափառ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, և ոչ թե այսօր ամեն բան ընդունված է եկեղեցի կոչել, եկեղեցին մեկ է, եկեղեցին չի կարող բաժանված լինել, Քրիստոսի եկեղեցին մեկ է։ Եվ այդ եկեղեցին հիմնադրված է Քրիստոսով և նրա առաքյալներով։ Եթե եկեղեցուց մենք հանենք առաքելականության սկզբունքը, ապա խախտված կլինի եկեղեցու ամբողջ իրողությունը։
Դեր այս ձեր խոսքում դուք նշեցիք եկեղեցու հիմնադրման և կազմավորման մասին, սակայն ինչպես հետագա դարերի պատմությունն է ցույց տվել, եկեղեցու հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը տատանվել է խիստ մեծ ամպլիտուդով, հալածանքներից մինչև այնպիսի վիճակներ, երբ հասարակությունն ինքը նույնացել է եկեղեցու հետ, այսինքն կարծես աշխարհամատրանի խորհուրդը վերարտնացել է պատմական այդ լավագույն դրվագներում, ինչպիսին է մարդկանց վերաբերմունքը եկեղեցու հանդեպ այսօր և որն է ըստ նրանց հայ եկեղեցու առաքելությունը ներկայումս։ Այս մասին է մեր թղթակից Նոեմի Անդրեասյանի զրույցը մարդկանց հետ։
Ինչ կարևորություն ունի հայ եկեղեցին ձեր կյանքում։
Անձամբ իմ կյանքում ոչ մի կարևորություն չունի։
Իսկ չեք կարծում, որ այդ կերպ մտածելով մենք հեռանում ենք մեր արմատներից։
Ոչ։
Ինչ կարևորություն ունի հայ եկեղեցին ձեր կյանքում։
Շատ մեծ։ Հավատքի տուն, Աստծո տուն։
Իսկ որն է հայ եկեղեցու առաքելությունը։
Տաս պատվիրանները կատարել, ապրել նորմալ, խաղաղ, հանգիստ, կարողանալ ընտանիքը պաշտպանել, պաշտպանել ասած հասկացողությունը չարուժերից, պաշտպանել այն ամեն ինչից, ինչ որ խանգարում է ընտանիքը վերականգնել, ընտանիքը պաշտպանել, դա ամեն ինչ կախված է եկեղեցուց։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Իմ համար շատ-շատ, ամենակարևորը։
Իսկ եկեղեցու առաքելությունը որն է։
Քրիստոնեական դաստիարակություն հոգու ազատագրում ես երկրային ամեն ինչից։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Եկեղեցին թերևս բարձր չհնչի ասվածս, բայց իմաստավորեց իմ կյանքը։
Իսկ եկեղեցու առաքելությունը որն է։
Ըստ իս մարդկանց ցույց տալ ճշմարիտ ուղին և դնել քրիստոնյա ճանապարհի վրա։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Սովորական, ոչ մի բան այնպես կարևորագույն բան չունի իմ կյանքում։
Իսկ չեք մտածում, որ այդպես կարծելով մենք հեռանում ենք մեր արմատներից։
Չէ, նա բառը, ամեն մի գիտակից մարդ իրեն զգավոր, դրանք ավելորդ բաներ են։
Եկեղեցին դա բանը արտասահմանում գտնվող հայերի համար, որ նա համարում է հավաքածուիչ մի բան։ Իստեղի համար նայած մարդու համար, օրինակ ինձ համար դա
խոսքը ասում 100 ժամ է սարքելքի աշեցեք։ Հա մենք այս ժողովուրդը թող կոտորվեն, մենք ժամ է սարքենք։ Ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է, փոխանակ մենք մտածենք դրա համար, բայց թե մենք տերտերներին հիմա փայենք, ինչա։ Կգա մի 200-300 տարի, երբ ժողովուրդը հասկանա ծիծաղան մեր վրա։
Կարծում եք հիմա մենք ծիծաղում ենք մեր անցյալի վրա։
Անցյալի վրա չէ, մենք հիմա չենք ծիծաղում, բայց կծիծաղենք, որտեղ ժողովուրդը հասունանա, զարգանա։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Իմ կյանքում շատ մեծ կարևորություն ունի, ես շատ հաճախ եմ այցելում եկեղեցի, ու երբ որ մտնում եմ հոգով հանգստանում եմ, շատ է ձոքում, երբ որ ես եկեղեցի մնում։ Ես կուզեի, որ բոլորն էլ եկեղեցի գնային, ոչ թե երբ որ կարիք ունեն, ընդհանրապես գնային եկեղեցի ու մեծ հաճույքով գնային։
Իսկ հայ եկեղեցին ինչ առաքելություն ունի։
Առաքելությունը շատ են հայ եկեղեցու, նայած որ մարդը ոնց է դա ամեն ինչ ընդունում։ Հենց ես անձամբ հոգուս խորքում ընդունում եմ, բայց չեմ կարող այդքան արտահայտել, ինչպես մենք ընդունում այդ ամենը։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Էդ իմ հարցը չէր։
Կարևորություն ունի եկեղեցին։
Չէ։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Առաջին հերթին իհարկե կարևորում եմ հավատքի տեսանկյունով, բայց նաև եկեղեցին ինձ համար մի տեղ է, որ ես կարողանում եմ ամբողջությամբ կտրվել աշխարհիկ վիճակից, հոգեպես շատ հանգիստ եմ լինում։
Իսկ որն է հայ եկեղեցու առաքելությունը։
Մարդկանց լուսավորել, ճիշտ իրական հավատքի բերել, կարևորել մարդկանց համար հոգևոր եւ աշխարհիկ կյանքով ապրելու մոտեցումները, խավար վիճակից հանել երևի թե մի խոսքով։
Ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին ձեր կյանքում։
Ես սիրում, հարգում եմ եկեղեցին, ուրիշ բան հավատացյալ եմ, թե չէ, դա տարբեր է, որովհետեւ ես ինձ համարում եմ քրիստոնյա, իսկական քրիստոնյա, բայց ոչ ես հավատացյալ սովորական առումով։ Մանավանդ եկեղեցական ծեսերը ինձ մոտ արտնացնում են ազգային ոգին, և ես հպարտանում եմ, որ ասենք հայ քրիստոնյա եմ, եթե տարբերություն կա քրիստոնյա թե հայ քրիստոնյա։
Իսկ ինչ առաքելություն ունի հայ եկեղեցին։
Հայ եկեղեցին մտցնի ժողովրդի մեջ բարության հոգեբանությունը, մարդկանց սիրելու հոգեբանությունը, այդ բոլոր հայտնի ավանդույթները պահպանելու առաքելությունը, իսկ հայերի համար երևի ավելի մեծ, քան ընդհանրապես ավելի մեծ հայկականություն բարձրացնելու, ազգային ոգին բարձրացնելու համար։
Դեր հայր, ինչպես տեսանք, մարդկանց վերաբերմունքը խիստ զանազան էր եկեղեցու հանդեպ, բացասականից մինչև անտարբեր և մինչև ջերմ սեր։ Հարցվողներից մի աղջիկ ասաց նույնիսկ, որ եկեղեցին իմաստավորեց իր կյանքը։ Վերջին հարցվողը ասաց, որ եկեղեցին ազգային ոգու բարձրացում է խորհրդանշում իր համար։ Թեև գերակշռողը այս ամենի մեջ ընդհանուր առմամբ դրական վերաբերմունքն էր։ Եվ հնչած ձայներից թերևս դժվար չէր նկատել, որ եկեղեցու հանդեպ առավել ջերմ էր, հատկապես երիտասարդների, երիտասարդ սերնդի վերաբերմունքը։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը իրերի այսպիսի վիճակին։
Իհարկե, եկեղեցու նկատմամբ այսօր վերաբերմունքը միանշանակ չէ, այսինքն կան տարբեր մոտեցումներ, բայց սրանից պետք չէ վախենալ։ Մենք պետք է նկատի ունենանք այն անցյալը, որի միջով որ մեր ժողովուրդը անցել է, և նույնիսկ ասենք այսօրվա պատասխանները վկայում են, որ կա այսպես հոգևոր արթնության իսկապես մի պրոցես, և մարդիկ ոչ միայն պատասխանում են, որ եկեղեցին կարևոր է իրենց համար, այլ նաև կա բավականին լուրջ ինքնագիտակցման պահ, ապրումի պահ, արդեն ոչ միայն իրենք ասում են, որ դա կարևոր է, որ սա կարևոր հոգևոր և ազգային հաստատություն է, այլ նաև իրենք մատնանշում են ներքին պահ, որ իրենց մեջ փոփոխություն է առաջացել։
Այսինքն միայն տեսական դատողություններ չեն, այլ ներանձնական ապրումներ։
Իհարկե, որտեվ գիտեք, ամեն բան կարելի է լոզունգի վերածել, ազգային գոռում գոչյունի վերածել և այլն։ Իհարկե, եկեղեցին նաև մեծ ազգապահպան հաստատություն է և շարունակելու է լինել, որտև նա սերտորեն կապված է Աստծո ժողովրդի հետ, մի ժողովրդի, որը կրում է շատ ուրույն վկայություն և պիտի ինքը ունենա իր ուրույն ազգային գծերը, չէ՞ որ դա մի ամբողջ ժողովրդի ճանապարհ է, սա շատ բնական է, բայց չպետք է այդ ամենը ազգայնամոլացնել, այսինքն այդ ամենը չափազանց շեշտադրել, թեպետ եթե մենք ուզենանք մեր ազգային ինքնության ակունքները գնալ դեպի այդ ակունքները և փորձենք հասկանալ, թե ովքեր ենք մենք, ապա կտեսնենք, որ մենք էստեղ էլ պետք է հավատքի ճանապարհով շարժվենք, թե ովքեր ենք մենք այս հարցին պատասխանելու համար, մենք պետք է խորանանք մեր հավատքի մեջ, տեսնենք, որ մեր ազգային ինքնությունը կապված է հավատքի ուրույն նաև վկայության հետ։ Այս ամենը կա, այս ամենի մասին իհարկե կարելի է շատ երկար խոսել, բայց վերադառնալով արդեն եկեղեցու բուն փրկագործական իմաստին, մենք պետք է ասենք, որ եկեղեցին ունի ունիվերսալ փրկաբանական կոչ ուղված բոլոր մարդկանց, ինչ-որ հավատացյալների համար չէ, բոլորի համար է, և բոլոր մարդիկ, եթե մի փոքր ճիկ և ժամանակ ծախսեն, և փորձեն մտնել այդ եկեղեցու խորհրդի մեջ, իրենք ձեռք կբերեն զարմանալի պատուղներ։ Իրենք գտնեն իրենց հոգիների խաղաղությունը, իրենց հոգիները գլուսավորվի, իրենք կսկսեն հասկանալ և ինքնագիտակցել, թե ինչն է ճշմարտությունը, ինչ է հոգու անմահությունը, ինչ է փրկությունը, բաներ, որոնք մարդուն ուզող ֆունդամենտալ խնդիրներ են, անկախ նրանից մարդկային միտքը կենտրոնացած է այս խնդիրների վրա, թե ոչ։ Մարդը ինքնագիտակցում է սա, թե ոչ։ Մարդը կարող է չգիտակցել, բայց իր հոգին բնականորեն փնտրում է Աստծուն։ Եվ ահա այս բոլոր փնտրումները տանում են դեպի եկեղեցի, որովհետև նա փրկչի կողմից հաստատված հաստատություն է։ Եվ հաստատություն էլ չէ, դա վեր հաստատություն է, գեր հաստատություն է։ Չի կարելի եկեղեցին անվանել հաստատություն, դա ինստիտուտ չէ, ինստիտուցիոնալ մենք բաների մասին չենք խոսում, դա Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է։ Նախ եկեղեցին ինչ է։ Իր բուն և առաջին իմաստը, որը գալիս է բարի ստուգաբանությունից, էկլեզիայից, եկեղեցին, դա հավաքն է, Աստծո ժողովուրդն է, Աստծո ժողովրդի միությունն է, և այդ Աստծո ժողովուրդի ամեն մի անհատ կոչվում է Քրիստոսի եկեղեցու մարմնի կենթանի անդամ կամ կենթանի քար է կոչվում, այսինքն այս կենթանի անդամներով է կառուցված Քրիստոսի եկեղեցին, այդ տաճարը։ Եվ նույնիսկ առաքյալը ասում է, որ կա պրոցես ընթացող, այսինքն դա հիմնված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա և աճում է նոր մի աճումով, այսինքն աճ կա եկեղեցում, մինչև որ կատարվի Քրիստոսի մարմնի լիակատար լրումը, ամբողջական լրումը, լրման անգամ պահ կա, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ դեռ պիտի փրկվեն, նրանք դեռ պիտի միավորվեն Քրիստոսի մարմնին։ Եվ այդ ամբողջով հանդերս Քրիստոս դա պետք է ընծայի իր հորը։ Եվ եկեղեցին այնպիսի մի հաստատություն է, նորից եմ ուզում ասել, որ ամեն մի մարդ, թեպետ այս հաստատություն բառը մենք գործածում ենք որոշակի սահմանափակի իմաստով, ամեն մի մարդ կարող է ինքն իրեն բացահայտել այդտեղ։ Ամեն բան Աստծո կողմից արված է, ամեն բան մեզ համար պատրաստված է, մեզ մնում է մի փոքր բացել, մեր սրտերը, մեզ մնում է մի փոքր ընդառաջ գնալ այդ Աստծո շնորներին։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցին ընդհանրապես, եթե մենք փորձենք անգամ նկարագրել կամ գնահատել հայ առաքելական եկեղեցու դերը մեր ժողովրդի կյանքում, դա նույնիսկ վեր է մեր գնահատականներից։ Դա վեր է, որտև նախ մեր ժողովրդի պատմությունը և իր եկեղեցու պատմությունը անբաժանելի են իրարից։ Դա նույն պատմությունն է, դա Աստծո ժողովրդի պատմությունն է։ Եվ այն ամենը, ինչ որ մեր ժողովուրդը ունի, որը մենք անվանում ենք մեր անցյալ, որ մենք անվանում ենք մեր ժառանգություն, դա ավանդված է հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, այն սուրբ այրերի կողմից, որոնք որ առաջնորդել են մեր ժողովրդին դարեր շարունակ։ Ու մենք հիշում մեր անցյալից՝ Գրիգոր Լուսավորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարթև, Եզնիկ, Կորյուն, Օձնեցի, Գրիգոր Նարեկացի, Վարդան Արևելցի, Տաթևացի, Եսայինը Չեցի եւ այլն, այս բոլոր մարդիկ դուրս են եկել մեր ժողովրդի եւ մեր եկեղեցու ծոցից։ Եվ այս մարդկանց շնորհիվ, այս եկեղեցու մաքարումի շնորհիվ է, որ մենք պահպանել ենք մեր յուրահատուկ ինքնությունը եւ հավատքի վկայությունը։ Առանց դրա ով ենք մենք, որն է մեր հասցեն, մենք կարող ենք այս հարցերին պատասխանել և կարող ենք մենք ասել, թե որն է մեր ճանապարը, այն ճանապարը, որ տրված է այս ժողովրդին, որն է մեր փրկության ճանապարը, ամեն բան մենք չենք կարող կոպիա անել, այդ տխուր պատճեններով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի, այսօր մեր կյանքում մենք զբաղված ենք տխուր պատճենահանումներով, դրա համար էլ ոչ մի բան մեզ մոտ չի ստացվում, մենք կարիք ունենք բացահայտելու մեր բուն ճանապարը, այն ճանապարհը, որը հարազատ է մեզ, այն ճանապարհը, որով ընթանալուց մեր ներքին կարողությունները պիտի առավել ևս բացվեն, մեր ներքին զորությունները պիտի բացահայտվեն, այդ ճանապարհի վրա մենք առավել ներդաշնակ պիտի լինենք Աստծո շնորհի հետ։ Սա շատ կարևոր և գոյաբանական հարց է, և ես կարծում եմ, որ այս բոլոր փնտրումները մարդկան ստանում են դեպի հայ առաքելական եկեղեցի։
Դեր այս, դուք խոսեցիք եկեղեցու հաստատություն լինելու մասին և ասացիք, որ որոշ առումով միայն կարելի է այս տերմինը գործածել, այսինքն ոչ այն առումով, ինչ այսօր մենք հասկանում ենք հաստատություն ասելով ինստիտուցիոնալ առումով, ոչ ամբողջությամբ այդպես։ Եվ Աստվածաշունչ Մատյանում եկեղեցին նույնպես կոչվում է այդ բառով հաստատություն, Աստվածաշունչը կոչում է եկեղեցուն ճշմարտության սյուն և հաստատություն, ինչու՞։
Որովհետև նախ, երբ որ մենք ասում ենք ճշմարտության սյուն և հաստատություն, մենք նկատի ունենք այն անշարժ և անխախտ իրողությունը, ինչ է հաստատությունը, որը հաստատված է։ Եվ նամանավանդ այդ բառը, երբ որ մենք կիրառում ենք Քրիստոսի եկեղեցու նկատմամբ, մենք հիշում ենք տերունական այն խոսքերը, որ ասում են, և դժոխքի դռները չեն կարող հաղթահարել նրան, այսինքն դա անսասանելի իրողություն է։ Բայց եկեղեցու մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, շատ օրինակներ կան, որոնք մեջ է բերում և Սուրբ Գիրքը, և եկեղեցու հայրերը, դա և խաղաղ նավահանգիստն է, և նաև այն նավն է, ես շատ եմ սիրում այս օրինակը, որը այս աշխարհի մրկածուփ, այս ծովի, այս ալեկոծ ծովի վրա Աստծո ժողովրդին տանում է դեպի փրկության նավահանգիստ։ Եկեղեցու շատ մի գեղեցիկ օրինակ էլ կա, այն նմանեցնում են նաև Նոյան տապանին, որ դա այն տապանն է, որով փրկվեցին արթարները աշխարակործան ջրհեղեղից։ Շատ գեղեցիկ օրինակներ կան, եկեղեցին նաև խորհրդանիշն է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի, որովհետև Սուրբ Մարիամի մեջ բնակվեց Քրիստոս, այսինքն Սուրբ Մարիամից ծնվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, և եկեղեցու մեջ էլ էապես ներկա է Հիսուս Քրիստոս, և Սուրբ Հոգու զորությունը էապես ներկա է, ուրեմն եկեղեցին նաև Մարիամ Աստվածածնի խորհրդանիշն է, եկեղեցին նաև խորհրդանիշն է մեր սրտերի, որտեղ մեր սիրտն էլ է եկեղեցի, որտեղ Աստված այնտեղ է բնակվում, այնպես որ շատ գեղեցիկ օրինակներ կան, որոնցով բնորոշվում է Քրիստոսի եկեղեցին, բայց ամենակարևոր ըմբռնումը Քրիստոսի եկեղեցու հետևյալն է, որ դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է, և իր մարմնի մեջ բաշխվում է նրա մարմինը միշտ անծախաբար, այսինքն այդպես պատարագիչի խոսքը անծախաբար նշանակում է առանց վերջանալու,
այսինքն նկատի ունեք հաղորդության խորհուրդը,
այսինքն հաղորդության խորհուրդը ստանալով նախ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ճշմարտապես եկեղեցանում է Հիսուս Քրիստոսով, այսինքն հաղորդությունը նմանվում է թթխմորի, որը խմորում է մեր մարդկային ամբողջ զանգվածը աստվածային խմորումով, ճաշակելով տիրոջ կենարար արմինը և ըմպելով նրա կենարար արյունից, մեր մեջ սկսում է աստվածային մի խմորում, աստվածացման մի պրոցես, մենք դառնում ենք Քրիստոսանման, կամ Քրիստոսյան ենք դառնում, կամ Քրիստոնյա ենք դառնում, Այսինքն դառնում ենք ճշմարիտ անդամները Քրիստոսի եկեղեցու եւ այս անդամների միությամբ էլ կազմված է Քրիստոսի եկեղեցին։ Ուրեմն հաղորդությունը, այսինքն Տիրոջ մարմնի այդ հաղորդության ակտը Քրիստոսի եկեղեցու կենտրոնական խորհուրդն է։ Եվ եթե մենք փորձենք բնութագրել եկեղեցին մի այլ պատկերով, ապա կարող ենք ասել, որ եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմնի շուրջ հավաքվածների եւ այդ մարմնի կենարար շնորներով ապրողների խորհրդական միությունն է։
Եվ թերևս հենց դրանով է, որ Քրիստոսի եւ իր եկեղեցու անդամների միջև եւ առհասարակ ամբողջությամբ եկեղեցու միջև էական կապ է ստեղծվում։
Այո, հաղորդության խորհուրդով է այդ էական կապը, եւ հաղորդության խորհուրդը ոչ միայն կենտրոնական խորհուրդն է, ինքը լրումն է բոլոր խորհուրդների։ Այսինքն մենք երբ որ մեկին մկրտում ենք, այսինքն մուտք է գործում նա Քրիստոսի եկեղեցի, լրումը Սուրբ հաղորդությունն է։ Պսակի լրումը Սուրբ հաղորդությունն է։ Մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցու բոլոր խորհուրդների եւ շնորհաբաշխական արարողությունների վերջնական լրումը Սուրբ հաղորդությունն է, որտեղ ինքը հենց Քրիստոսի մարմնի խորհուրդը լինելով ճշմարիտ հենց եկեղեցու խորհուրդն է, այսինքն եկեղեցացման խորհուրդն է, դրանով է կայանում Քրիստոսի եկեղեցին Սուրբ հաղորդության խորհուրդով։
Դեր այդ այսպիսի բարձրագույն ճշմարտություններից հետո անդրադառնանք մի թերևս պրոզայիկ թվացող մի հարցի, բայց որը կարծում եմ շատ արդիական է։ Արտաքուստ կարծես թե ընդունելով աստվածաշնչյան ուսմունքը, աղաններ իրենց հարցակումների թիրախ են դարձնում հատկապես եկեղեցին ու նրա սովորությունները եւ նրա աստվածաշնչյան ըմբռնումները։ Ինչ եք կարծում, ինչու՞։
Գիտեք, այնքան ողորմելի բաներ են անում, թող ներեն ինձ, երբ որ ես այսպիսի բարեր եմ օգտագործում, երբ որ ծանոթանում ես այդ էժանագին, ինչ ասեմ, այդ պրիոմներին, որոնցով իրենք փորձում են մարդկանց խաբել, մինչև եկեղեցու ակտիվ քարոշչական գործունեության ծավալումը, նրանք բոլոր մարդկանց խաբում էին հետևյալ կերպ, որ եկեղեցին ծեսի, այսպես ասած, մի տեղ է, եկեղեցին չի քարոզում, չի մեկնաբանում Սուրբ Գիրքը եւ այլն։ Համենայն դեպս Վեմ ռադիոկայանի բացվելուց հետո այս պրիմիտիվ քարոշչությունը դարձավ նրանց համար ոչ ակտուալ, որովհետև արդեն այդ աղանների յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ այսօր հնարավորություն է ստացել գոնե համեմատելու իրենց աղանդապետերի եւ քարոզիչների պրիմիտիվ քարոշչությունը համենայն դեպս Վեմ ռադիոկայանից հեռարձակվող քարոշչության հետ։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ զանգեր, բազմաթիվ մենք ունենք վկայություններ, որ նրանք զանգահարում են, ասում են, որ լսելով այս քարոզները, լսելով այս մեկնաբանությունները, մենք տեսանք, որ մեր քարոզիչները մեզ ուղակի մոլորեցնում էին, եւ եկեղեցին ունի Սուրբ Գրքի անհամեմատ ավելի խորը մեկնաբանություն, քան այն, ինչ որ մատուցվում է մեզ մեր ժողովարաններում։ Եվ այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետև այն, ինչ որ մենք մատուցում ենք, դա ոչ թե մերն է կամ մեր, այսպես ասած, արտառոց մտքերն ենք մատուցում մեր ժողովրդին, այդ ամենը մեզ ավանդվել է Տաթևացիներով, Վարդան Արևելցիներով, Հովանես Երզնկացիներով եւ այլն։ Չի կարելի անցյալը այդպես արհամարել։ Ես միշտ սա նմանեցնում եմ մի բանի, որ որևէ մեկը ուզենա քիչ թե շատ գիտությամբ զբաղվել եւ ինքը ասի, որ ով է Նյուտոնը կամ ով է Դիրակը կամ ով է Ֆեյմանը կամ Էյնշտեյնը, ես ինքս բոլոր հավասարումները հիմա կգրեմ գրատախտակին։ Անշուշտ այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Եվ միթե հավատքը այդքան տրիվիալ եւ պրիմիտիվ բան է, որ այսպես ասած 5 րոպեում դառնում ենք քարոզիչ, 5 րոպեում դառնում ենք կատարյալ հավատացյալ եւ այլն։ Առաքյալները այդքան տիրոջ հետ քայլում էին, այդքան գնում էին նորից, չէին հասկանում այդ խորհուրդը, ժամանակ պետք եղավ, որպեսզի իրենք մտնեն այդ խորհուրդի մեջ։ Ինչու ենք մենք այսքան էժանացնում քրիստոնեությունը։ Աղանդավորությունը ունի շատ մեծ վտանգ, եւ այդ վտանգներից մեկը այդ պրիմիտիվացման եւ տափակացման պրոցեսն է, որը համաշխարհային գլոբալիզացիոն ընդհանուր այդ պրոցեսների հետևանքն է, որ ունենանք քառակուսի միջինացված տափակացրած մի մարդ, որը, այսպես ասած, առաջնորդվի էժանագին սկզբունքներով եւ կառավարվի դրսից եկած հրամաններով։ Իրենց պետք չէ խորը մարդ,
որին հեշտությամբ կարելի է զոմբիացնել։
Այո, ուղղակի զոմբիացնել։ Եվ շատ անհետ-հետ բաներ կան, մեղադրանքներ կան, որոնք հնչում են Քրիստոսի եկեղեցու հասցեին, բայց ասեմ, որ սա դարերից եկող մի պրոցես է, եւ այս պրոցեսը նոր չէ, աղանները միշտ էլ եղել են, եկել են, հասել են իրենց, այսպես ասած, պիկին եւ անհետացել են ասպարեզից, եւ այդպես էլ կլինի մեր նորորյա աղանների հետ։ Իսկ Քրիստոսի եկեղեցին դա հավիտենական հաստատություն է։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը եկեղեցու մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։